Бишкекте саат 10 ООД азаттык радиосу. Бишкектин жанында карапайым адамдардын өмүрүн алган учак кырсыгынын себептери иликтене баштады. Издөө куткаруу иштери деле уланууда.
Анан сыртка чыкса мен учактан кызарып, жалын эмеси жарык болот. Солярканы жыртып алыпчы. Жана кошуна кыздар айтат, сыртка чыгып сиңдимди узатасам башкага дейт. Бул жактан самолет учалбай канатын сүйрөп барат дейт.
Авиация боюнча эксперттер кырсыкты Кыргызстан жана эл аралык адистери иликтерин бүтүм ошонун негизинде гана чыгарын айтышууда.
Азыр мына расшифровка болот. Чёрный ящик деп коет, ошонун биринчи самолет тиешеси бул. Баягы данный все полетные данные. Эмне болсо наоборот двигатели бийиктиги ускорение.
Буларда Стамбулдагы кабарчыбыз учак таандык болгон түркиялык компания менен байланышууга аракет кылды. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу кенен айтып беребиз. Азаттыктын 16 январдагы кечки берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Ахмат уулунан жаңылыктарды уксак.
Кыйраган учактын калдыктарын чогултуу иши 17 январда уланат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер министр Мухаммед Калый Абулгазиев 16 январдагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында атайын түзүлгөн ыкчам штаб кырсык болгон аймактын көпчүлүк бөлүгүндө учак калдыктарын чогултуп бүттү. Алдын ала маалыматтар учактын кыйроосуна учкучтардын катачылыгы себеп болгонун Абулгазиев белгилеп кетти.
Азыр эми айта албайбыз мунун күнөөсү деп. Бирок азыркы маалда ой бар, мынакей биздин адистер айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды.
Кыйраган учакка ээлик кылган компаниянын жана эл аралык авиация борборунун өкүлдөрү Бишкекке 17 январда келишет. Боинг 747 үлгүсүндөгү Түркиянын жүк учагы 16 январда эрте менен эл жашаган конушка кулап, 30дон көп адам наут болду. Көз жумгандардын төртө экипаж мүчөлөрү, калганы дача суу айылынын тургундары. Арасында балдар дагы бар. Ондон ашуун киши ооруканада, 23 турак жай кыйрады. Учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына компенсация төлөнөт. Бул тууралуу учакка ээлик кылган түркиялык AST Airlines фирмасынын өкүлү Айше Кынран Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кырсыкта каза тапкан бардык жарандардын жакындарына жана жабыр тарткандарга кенемте төлөнү берилет. Маалыматка караганда экипаж Гонконгдо 69 саат эс алуудан кийин учакты эч бир кынтыксыз кабыл алып Бишкекти көздөй учкан. Буга чейин техникалык мүчөлүштүк болгон эмес. Кырсыктын себеби териштирилип жатат. Учакта жалпысынан 85 тоннадан ашык жүк болгон. АКШ вице-президенти Киевке акыркы сапарында Орусия агрессиясына каршы турууга үндөдү. Вице-президенттик мөөнөтү аяктоо алдында Украинага соңку сапары менен келген Джо Байден эл аралык коомчулукту ал өзү атагандай Орусия агрессиясына каршы турууга, бийликке келаткан Дональд Трамптын администрациясын болсо Украинага бекем колдоо көрсөтүүгө чакырды. 2014 жылдагы инкылаптан бери Украинага 5-нчи жолу келген Джо Байден Орусияга киргизилген санкциялар Минск келишими толук аткарылганга чейин калыш керек деди.
Together with our EU and G7 partners, we made it clear that sanctions should remain in place until
Европа биримдиги жана чоң жетиликтеги өнөктөрүбүз менен бирге Минск келишиминин алкагында алынган милдеттенмелерин Орусия толук аткармайын, санкциялар кала берерин айкын билдиргенбиз. Мен муну белгилеп койгум келет. Толук аткарылмайын. Ал эми Крымга байланыштуу Орусия кирилген санкциялар Крым Украина элине кайтарылмайын калыш керек деди Байден. Украина президенти Петр Порошенконы досум деген Байден Украинаны коррупцияга каршы күрөштү улантууга жана мамлекеттик кызматты пайдаланып байыгандарды жоопкерчиликке тартууга чакырды. Дональд Трамптын НАТО эскирген уюм деп аташын Орусия кубаттады. Ал эми НАТОнун негизги мүчөлөрүнүн бири Германия Трамптын мындай пикирине тынчсызданысын билдирди. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков 16 январда НАТО чынында эле эски мезгилдин калдыгы жана биз андай баа менен макулбуз деди. НАТО конфронтацияга багытталган жана анын структуралары мына ошол конфронтация негизинде калыптанганын эске алып, аны туруктуулук, коопсуздук жана туруктуу өнүгүү идеяларына жооп берген заманбап структура деп атоого болбойт деп белгилеген Песков. НАТО өз кезегинде ал конфронтацияны көздөйт деген айыптоолорду четке кагып келатат. Ал эми НАТОнун чыгыш Европада аскер жайгаштыруусу Москванын Крым жана чыгыш Украинадагы аракеттерине байланыштуу экенин билдирген. Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер Дональд Трамптын НАТО эскирген уюм дегени ал Пентагон башчылыгына алып келаткан Джеймс Маттистин Сенаттагы сөздөрүнө каршы келерин билдирген. Маттис 12 январда Сенатта анын талапкерлиги каралып жатканда НАТО азыркы замандагы мүмкүн бүт мезгилдеги эң ийгиликтүү аскерий бирикме деп Орусия саясатын ага коркунуч катары баалаган болчу. Жалабат шаардык кеңешинин 16 январга белгиленген сессиясы соттун чечими менен токтотулду. Бул тууралуу коалициялык көпчүлүктүн депутаттары билдиришти. Маалыматка караганда, Жалабат райондор аралык сотуна жана калаа прокуратурасына оппозицияда КСДП жана Кыргызстан партияларынын өкүлдөрү кайрылып, алгачкы сессияда мыйзам бузуу орун алганын айтышкан. Мындан улам соттук териштирүүгө чейин сессияларды токтото туруу айтылды. Сот отуруму 27 январда болот. 12 январда шаардык кеңеш мандат алууга чогулуп, Өнүгүү прогресс, Атажурт жана Республика Атажурт партиялары коалицияга бириккен. Алар төрөганы да орун басарын да шайлашкан. Жыйынга КСДП менен Кыргызстан партиясы келбей койгон.
Чоң рахмат. Айдамбек Ахматуулу айткан жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтынан кенен таап окусаңыз болот. Уда эле аба ырайын айта кетейин. Эртең 17 январда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгалак тоңгок. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүз +3 жогорулайт. Таласта түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүз +2 градуска чейин жогорулайт. Ош менен Жалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн -2 -7, күндүз +8 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык көлдө түнкүсүн -12 градуска чейин суук болсо, күндүз -1 +4 көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -28 -33 градустун тегереги, күндүз -18 -13 градустун айланасында болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү ыктымал. Абанын табы түнкүсүн -9 -11, күндүзү -1 +1 көтөрүлөт. Бүгүн таңга жуук Бишкектин Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылына жүк ташуучу учак кулап, расмий маалымат боюнча 30 ашык адам набыт болду. Алардын 4-ү экипаж мүчөлөрү. Жаракат алгандар ооруканаларга жаткырылды. Жабыркагандар дагы такталып изделүүдө. Гонконгтон Стамбулга бараткан учак май куюу үчүн Манас аба майданында конууга аракет кылган. Кыргыз расмийлеринин алдын ала берген баасы боюнча кырсык пилоттун катасы болушу мүмкүн. Айзада Касмалиева окуяны башынан баяндайт.
Жаткан Дача суу айылына учак саат 7:00 чамасында кулап түштү. Ал Конут өлкөсүнөн өтүп, үйлөрдүн үстүнөн сүрүлүп барып жарылган. Окуянын күбөсү Умида Алымбаева буларды айтып берди.
Туруп тиги кызым жүргөн да, эрте туруп алып туруп ананы жаткырайын деп эми жатсам эле күлдүрөп эле бирдеме болуп. Постоянно билебиз да самолет кантип учарынчы. Анан сыртка чыксам эле тактан кызарып, жалын эмеси жарык болуп атыптыр. Солярканы жытып вообще. Жаман болду. Анан тиги кошунам кыйкырып калды. Кыйкырып чыгып, мен үйүмдүн крышасын алып кетти. Анан чуркап чыккабыз. А кошуна кыздар айтат, сыртка чыгып сиңдимди узатасам Машкага дейт. Могу жактан самолет уча албай канатын сүйрөп бараптыр дейт. Мындайынан тегиз. Тияка өттүңөрбү тияка?
Жок барлап.
Тияка барсаңар вообще көрсөңөр киши деген вообще билбейм. Бир сааттан кийин келди. Ушундай деле киши бол. Өлүп балдарын могу жеринен кесип кеткени бар го. Толтой киши өлдү. Тез жардамчысы келиптир, бир саат өткөндө.
4 мүчөсү мерт болгону дароо эле белгилүү болду. Бул Гонконгтон келе жаткан түрк авиакомпаниясынын жүк ташуучу учагы эле. Авиакырсык бир топ адамдардын өмүрүн жалмады. Бул туурасында Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов маалымат берди.
Проводится еще.
Мерт болгондор изделип жатат. Ал жакта балдар дагы болгон. Учак кыйраган жерде 43 түтүн үй бар болчу.
Видимо, еще будет.
Наверное. Дети там говорят есть, да?
Дети есть и пожилые люди, вот семья, которые проживали здесь.
Өрт өчкөн жерлерде ар бир үйдү бүт командалар казып жанында биздин врачтар менен издеп атышат.
Деди саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев. Учактын сыныктары ал кулаган жерден ары 100 метрден ашык аралыкка чейин чачыраган. Учактын дөңгөлөгү айылдагы бир үйдүн терезесин жарып кирип, дубалын бузуп кеткен. Бир өлүмдөн калган үй бүлө азыркыга чейин кандайча аман калганын түшүнө албай турушат.
Уктап атыштыр. Анан дүң деген үн чыгыптыр, катуу шуу деген үн. Анан шуу деген үн чыкканда эле иним ойгонуп телефон карасы саат 7 болуптур. эшик ачык экен аркы спальныйдын берки үйгө. Караганда эле дөңгөлөк келип туруп, боз ала топурактын чаңы. Жат деп тур эле баласын кучактап келинчеги менен жатканда эле данк эткис удар болуп тур. Андан кийин ар жактан зырып болду дейт. Ар жакта кайнагасы үй бүлөсү менен эки баласы менен жок. Улуу баласы эртең менен мектепке кетиптир. Аларды таптым эле кусок-кусок деп, бөлүк-бөлүк денелерин.
Дейт окуянын күбөсү. Учактын негизги бөлүгү кулап түшкөн үйлөр жер менен жексен болгон. Анда каза тапкандардын сөөгүн аскер кызматкерлери түнгө чейин издешти. Бул жерде жашагандардын көпчүлүгү аэропортто иштегендер. Кырсык болгон учурда алардын айрымдары жумушта нөмөттө эле.
Там вся семья погибли вот в том доме вон там. Ну сообщили, он и прибежал, он как с работы он и прибежал или.
Дейт жергиликтүү тургун Наталья. Лайнердин кулап түшүүсүнүн себептери азыр иликтенип жатат. Ушул тапта учактын кара жешигинин бири табылды. Кыргызстанга эл аралык авиация комиссиясынын эксперттери учуп келе жатышат. Бул арада маалымат каражаттарында учкучтардын ким экендиги тууралуу кабарлар чыга баштады. Алдын ала маалыматтарга караганда булар Түркиянын жарандары. Учактын капитаны Ибрагим Диранжи, экинчи пилот Казым Ондул экендиги айтылууда. Түрк сайттары жазып чыккандай, башкы учкуч Ооганстанда кызмат өтөгөн жана бул өңдүү оор шарттарда учакты кондуруп эле жүргөн. Авиакырсыкка Бишкектеги туман себеп болгон деген версия дагы айтылууда. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бул окуяга такай баам салып, биз улам жаңы маалыматтарды берип турмакчыбыз. Аларда дача суу айылында каза болгондордун жакындары жана кырсыктын күбөлөрү менен биздин кабарчылар дагы жолукту. Кесиптешим Айгерим Акылбекова алардын пикирлерин сурады.
Бул авиакырсыкта балдарын учак басып калган эне, канча баласы дубал алдында калгандыгы тууралуу так маалымат айтыла элек. Дача суу айылында дагы бир мектепке окууга кеткен окуучу аман калып, бирок ата энесинен ажырап калды. Бул тууралуу кошунасы айтып берди.
Эртең менен окууга кетиптир да кадимкидей эле балдарым ата энеси менен коштошуп, андан кийин эле чалып балага айтып калыптыр эле. Келип караса үй бүлөсүндө бардыгы жок, ошо бала биринчи класста бала өзү эле калып турат.
Томолой жетим калган окуучу балага ал жерден жолугуп алган жокпуз. Кырсыкка кириптер болгон айылдын биз жолуккан дагы бир тургуну Бакыт туугандары менен жакындарын урандыларын алдынан издеп таап чыгып жатыптыр. Ал бир эле учурда беш туугандан ажыраганын мынтип айтып берди.
Кайнежемдин үйүн ошо бешөө бар эле, бешөө азыр алып чыкты. Мен ошол жерде көрдүм, мен өзүм мына таанып анан сүрөттөрүн дагы алып койдум мына ошо үйүн ошо эмесинен. Ошо эки небереси бар эле, бир кызы бар эле, бир сиңдиси анан өзү кайнежем. Ошо бешөө, бешөө ошол жаткан боюнча күйүп кетишиптир.
Кырсыкта аман калган айылдыктардын бири Умида ушул тапта жабыр тарткандарды үйүнө киргизип, алгачкы жардамдарын көрсөтүп жатат.
Жетилер болчу, жетиден где-то беш өткөн болчу. Анан туруп кызым школго кетейин деп аткам да. Ошонун кийимдерин эметип атканбыз. Анан эле гүрүлдөө эле башкача, постоянно самолет кантип учканын билебиз да биз. Барсак элдер толтура. 40 мүнөт өткөндө где-то жарым сааттан көп өткөндө араң жетип келди баягы пожарныйчы. Ага чейин элдер чыгар, где-то 10 семья, 10 эме бар го, эми үй билбейм канча үй бар экен. Тептегиз болуп калган да баарычы.
Сиз аны айтып белеңиз, сизге жакын эле экен да мындай караганда.
Ооба.
Кошуналарыңыз беле?
Ал бир экөөсүн тааныйм мындайчы. А тайкебиз мындай кичине комнатада жатып, залы полный түшүп калыптыр да. Биягында азыр балдар биздин үйдө. Шок болуп, коркуп ошолуп калды.
Дача суу Сокулук районунун карамагына карап, Манасаба майданына жакын, сол тарабында жайгашкан. Бул айылда жалпысынан 40 ашык түтүн жашайт. Айылга кулап түшкөн Боинг 747 учак бул айылдын 23 турак жайын басып калган. Акыркы маалыматтар боюнча кырсык 40 жакын кишинин өмүрүн алды. Алардын арасында балдар да бар. Ооруканага 10 ашык киши түшүп, алардын бирөө күйүккө кабылып, оор абалда жатат. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин билдиргенине караганда, жабырлангандардын саламаттыгына 60 жакын дарыгер көз салууда. Акыркы маалыматтарга караганда, мамлекет жана коомчулук тарабынан учурда кырсыкка кабылгандарга материалдык жана психологиялык жардамдар көрсөтүлүп жатат. Президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык 17 январь Кыргызстан аймагында аза күтүү күнү деп жарыяланды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ушул тапта биздин Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиева мына ушул кырсыкка учураган учактын ээси делген AGT Hava Yollar компаниясынын кеңсесине барып алар менен байланышууга аракет кылды. Ал Эльвира азыр биз менен түз байланышта. Айтсаңыз, ушул компания өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрөт деп кабар берилди эле. Эмне болду? Сиз кандай маалымат ала алдыңыз алардан?
Туура азыркы тапта мен AGT фирмасынын кеңсесинин алдында турам. Эч бир массалык маалымат каражаттарын киргизбей жатат. Бишкектин сааты боюнча саат 5:00 маалымат жыйыны өткөзүлөт деген, бирок фирманын катчысы келип ал жерге экипаждын каза тапкан экипаждын үй бүлөлөрүнүн өтүнүчү менен бул маалымат жыйынан өткөзүлбөй калгандыгын билгизди. Андан кийин мен кеңсеге келип суроо узатарымды билгизгенимде алар киргизишкен жок кароолчулары. Жеке гана журналисттерди эмес, деги көңүл айтып келген түрк жарандарын дагы кеңсеге албай, азыр журналисттер, көңүл айтуучу кишилер баарыбыз кеңсенин жанында күтүп тургандар.
Эмнеге себеби аныкталдыбы? Эмне үчүн киргизбей жатышат алар? Кагаз жүзүндө жок дегенде дагы маалымат таратабыз деген билдирүүлөр чыгып атты эле. Ал эмне болду?
Ооба, бир сааттан кийин маалымат каражаттарына билдирүү жазайбыз деген фирманын жетекчилиги, бирок дагы эле билдирүү келе элек. Маалымат жыйынын болсо өлгөн экипаждын үй бүлөлөрү суранышыптыр. Бул маалымат жыйынын өткөзбөй тургула такталгандан кийин маалымат бергиле деп, ошон үчүн өткөзбөй калганын билдиришти жетекчилик.
Демек башка маалыматтар азырынча жок турбайбы?
Түрк тараптан фирма, АЖТ фирмасы тарабынан эч кандай маалымат бериле элек буга чейин.
Чоң рахмат. Сиз ошентсе дагы маалымат алып берет мындан ары деген үмүттөбүз. Биз менен азыр Стамбулдан Түркиядагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева түз байланышта болду. Уктуруубузду улантабыз. Мына ушул маселеге байланыштуу эми мындан аркы иш ырааты кандай жүрөт, иликтөөлөр кантип, качан чыгышы мүмкүн жыйынтыгы жана компенсация кенемте маселелери боюнча биз авиация боюнча эксперт Талайбек Окенов менен маек курдук. Азыр ошону тыңдасак.
Азыр бул мамлекеттик неме комиссия түзүлөдү. Ошон анын алдында, мамлекеттик комиссиянын алдында техникалык комиссия түзүлөт. Ошол комиссия изилдеп чыгат. Бул эл аралык эксперттер дагы келиши мүмкүн. Мына азыр МАК деп атпайбы, Междугосударственный авиационный комитет специалисттери дагы катышат. Эреже боюнча кайсы жерде катастрофа болсо, мисалы катастрофа Кыргызстанда болду, Кыргызстанды жүргүзүш керек бул иликтөөнү. Бирок биздин өзүбүздүн баягы иликтөө жагынан жетиштүү немелери жок да, кандай десем эксперттер, анан баягы бүт расшифровка кыла турган немелер жок. Ошон үчүн биз Российский Межгосударственный авиационный комитет менен келишимибиз бар. Ошол Кыргызстанда болгон ушундай оор авиа окуяларында алар келип бизге жардам берет. Жардам бирок. Бирок керек болсо жана Боинг жардам берем десе жардам берет. Турциянын самолету болгон чейин түрктөрдүн специалисти келип да жардам берет. Негизги бул Кыргызстан, бул немени иликтөөнү Кыргызстан жүргүзөт.
Ошондо азыр кайсы кайсы маселелерди иликтеш керек болот булар эл аралык комиссиячы?
Биринчиден бул өзү летчиктердин өзүнүн учак учкучтарынын алардын тарыхы, самолеттун тарыхы, бул авиакомпаниянын бүт учкандын эрежелерин бүт баарын көп көп тармактар эске алынат да бул неме жүрүп аткандай. Ошол убактагы азыр мына аба ырайынын акыбалы кандай эле, ошол бүт неме данныйлардын баарын эмне этет, автоматтык регистрация жүрөт да, бул аба ырайы кандай болот ошо отуруп атканда, радиопереговор экипаж менен диспетчерлердин ортосунда кандай болуп атты. Азыр мына расшифровка болот, черный ящик деп коет, ошонун биринчи сама тесис бул баягы данныйси, полетный данный, эмне болуп аткан, оборот двигателя, бийиктиги, ускорение, крен, ошонун баары. Экинчиси самолеттин ичинде эмне сөздөр жүрүп атты, летчиктердин ортосунда кандай, ал речевой самолет деп, ошонун баарын айтып берет. Биздин диспетчерлердин командасы менен бул немеге посадкага келген самолетта бүт көп көп немелердин баары, аэропорттун авиа кыргыз авиаавиациянын жумушу, аэропорттун жумушу, анан эми аварий спасательный кандай болду деп көп көп жактан карап чыгат. Ошонун баарын неме ортого салып анан жыйынтып чыгат. Бирок эң жок дегенде бир жарым жыл талап кылынат болот, бир канчанча жыйынтып.
Чет өлкөлүк компаниянын учагы болуп атпайбы? Анан бул Боингдин дагы учагы болуп атат да, онунчу эле жыл болуптур чыгарылганда. Бул жерде ошол чет өлкөлүк компаниялар дагы Кыргызстандын жарандарына компенсация төлөшү керекпи? Эгер алар айыптуу болуп чыкса, канчалык өлчөмдө төлөшү керек?
Компенсация жөнүндө мындай да, эл аралык эрежелер бар, бирок баягы Кыргызстан өзү кол койгон конвенция болот. Ушул конвенцияга чын кандай Кыргызстандыкы акыркы баягы эң кымбат версиясына Кыргызстан кол койло элек. Ошон үчүн компенсация баягы мурдагы кол коюлган Варшавский конвенция деп коет, ошол ошонун негизинде төлөп берет.
Ошол кандай
компания дүйнөлүү болсо, эми мен кантип азыр сразу баарын мен айтсам, анан туура эмес болуп калат го мүмкүнчүлүк. А мына эксперт ушундай деп айтты депчи. Негизи биз Варшава конвенцияны кол койгонбуз, ошого дагы дополнение кирилген Гаага конвенция. Ошо боюнча $20,000 төлөйт да. А кийинки Чикагский конвенция боюнча алар көбүрөөк, алардыкы $100,000 көбүрөөк да, бирок Кыргызстан ага кол кой элек. Мен ушул компенсация жагынан абдан этият болуш керек, анткени мына 2008-жылы Бишкек маалындагы болгон катастрофада дагы аябай көп талаштар, соттошкондор болгон. Анткени эл көп немелерди билбейт, кандай десем эрежелерди, анан кээ бир юристтерди алып алып баягы угат да, ар кандай конвенциялар бар да, кандай десем бирөөлөр бир мамлекетте бир конвенция болгон, бирөөлөр дагы кол койгон башкасына. Бул негизги юридикалык негизде төлөгөнгө. А Кыргызстан эгерде азыр туура эмес маалымат болуп калса, анан элде туура эмес түшүнүп алып соттошуп, анан тиги эксперт мындай деп айткан, монча акча бериш керек деп анан ызычы чыгат. Бул жагынан абдан так болуш керек, жөн эле неметпеш керек.
Иликтөө бүтө элек, бирок ошентсе деле бул биздин хаб куруу деген демибиз бар эмес беле Кыргызстанда. Ушул Кыргызстандын имиджине, хаб куруу демине канчалык терс таасирин тийгизиши мүмкүн бул окуя?
Жакшы таасирин тийгизбейт, бул абдан оор окуя болуп атпайбы? Эми азыр эмне себептен болуп калды? Бул диндин күнөөсү бар, бул ушул учкучтардын күнөөсүбү, же болбосо дагы биздин службанын күнөөсүбү? Ал комиссия иликтеп чыккандан кийин гана ошонун кандай таасири болорун айтууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Ага дейре бирдеме айтыш мүмкүн эмес.
Бул авиация жаатында эксперт Таалайбек Окенов болду. Кадырман угарман, азаттыктын жалпы жамааты авиа кырсыкта мерт болгондордун жакындарына, дос туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Алда эми кийинки баян көтөрүүнүн алдында жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кыргызстанда учак кыйроосунан 30 ашуун киши набыт болду. Президент Алмазбек Атамбаев учак кырсыгындагы курмандыктарга байланыштуу 17 январды аза күнү деп жарыялады. Авиа кырсыктан жабыркагандар Бишкектеги Семетей мейманканасына жайгаштырылаарын өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Орусиядан экономикалык санкцияларды алуу үчүн Дональд Трамп президент Владимир Путинге ядролук куралдарды кыскартууну сунуштайт. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча бүгүн Ош шаарында өкмөттөр аралык кезектеги жыйын башталды. Жарандык коом өкүлдөрү адам укуктары хартиясына кол чогултууну баштады. Буга байланыштуу форум Атабейт мемориалдык комплексинде өттү. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми эл аралык баянга кезекти берсек. АКШнын шайланган президенти, кызматына расмий киришүү алдында турган Дональд Трамп ушул дем алыш күндөрү айрым абройлуу басмаларда жарыяланган интервьюларында Орусия менен болочоктогу алака катышы боюнча айрым жаңы билдирүүлөрдү жасады. Алар тууралуу Улан Алымкулуулу толугураак айтып берет.
АКШнын шайланган президентинин кеңири жана көлөмдүү интервьюсу ушул жекшемби күндөрү бир эле учурда британдык Таймс жана германиялык Билд гезиттеринде жарыяланды. Дональд Трамптын мына ушул маектерде айтканына караганда, ал АКШнын жана Орусиянын өзөктүк арсеналдары олуттуу кыскарышын көздөп турат. А мындан улам ал интервьюсунда экономикалык санкциялардын алынышы үчүн орус президенти Владимир Путинге өзөктүк арсеналдарды кыскартууну сунуш кылышы мүмкүндүгүн ишара кылган. Келгиле карап көрөлү, Орусия менен жакшы макулдашууларга жетишүүгө болбойбу? Мен өзөктүк куралды кыскартуу керек жана олуттуу кыскартуу керек деп эсептейм. Бул маселе мына ушул жараяндын бир бөлүгү боло алмак. Бирок Орусия азыр санкциялардан олуттуу зыян тартууда. Менимче көп адамдар утушка ээ боло турган бир нерсе ишке ашуусу мүмкүн дейт АКШнын шайланган президенти Таймс менен интервьюсунда. А мунун алдында 14 январда америкалык Wall Street Journal басылмасына жарыяланган интервьюсунда Трамп Орусияга каршы санкциялар жок дегенде белгилүү бир мөөнөткө сактала тургандыгына токтолуп, бирок анда да Кошмо Штаттардын максат кызчылыктары үчүн маанилүү жана белгилүү бир шарттарда жоюлушу мүмкүндүгүн жокко чыгарган эмес. Эгер биз алака катышты жөн көрө алсак, эгер Орусия бизге чындап жардам берип жатса, эгер кимдир бирөө эң жакшы нерселерди жасап жатса, анда санкцияларды сактоонун кимге зарылдыгы бар деген Трамп америкалык басылма менен маегинде. Бул интервьюларга чейин өткөн шаршембиде президентке шайлангандан берки алгачкы пресс конференциясында Трамп Орусия менен эч кандай ишкер байланыштары жоктугуна, ал эми анын президенттик учурунда алака катышуу өзү көздөгөндөй оңолушуна да, бирок бул каалоонун ишке ашпай калыш мүмкүндүгүнө дагы көңүл бурган эле.
Орусия менен эч кандай байланыштарым, Орусия менен эч кандай макулдашууларым жок. Орусия менен насыям да жок. Себеби биз андан обочо турганбыз. Эгер Путин Дональд Трампты жакшы көрсө, бул менимче зыяндуу эмес, пайдалуу көрүнүш. Себеби Орусия менен мамилебиз өтө начар абалда. Ал бизге ислам мамлекети тобуна каршы күрөштө жардам берет. Мен Владимир Путин менен тил табыша аламбы? Билбейм. Мен буга үмүттөнөм. Бирок бул болбой калгыдай да жагдай бар.
But there's a good chance I won't.
Деген Дональд Трамптын Орусия боюнча соңку билдирүүлөрү, АКШнын кызмат мөөнөтү, аяктап жаткан администрациясы, чалгын мекемелери Москванын былтыркы президенттик шайлоого хакерлик жол менен кийлигиштеген айып тосун чөткөнчүлүгө туш келди. Трамптын кызматка кирүүсүн утурлай кетип жаткан президент Барак Обама өткөн ишемби күнү Вашингтон Кырымдын аннексиясын жана Украинадагы башка аракеттерден улам Орусияга каршы киргизген санкциялардын мөөнөтүн 2018 жылдын март айына чейин узартып салды. Ошол эле учурда Конгресстин жогорку палатасы Сенатта эки партиядан 10 сенатор өткөн аптада Орусияга каршы санкцияларды кеңейтүүнү караган жаңы мыйзамдагы сунуш кылышты. Ал эми шайланган президент санкциялар жоюлушунун ыктымал бир шарты катары ишара кылып жаткан өзөктүк куралды кыскартуу боюнча акыркы келишимге Москва менен Вашингтон 2010 жылы жетишкен болчу. Анда президенттер Барак Обама жана Дмитрий Медведев кол койгон документке ылайык эки өлкөнүн колундагы өзөктүк дүрмөттөрүн саны 1550 чейин кыскартылмак. Британдык Таймс басылмасы менен интервьюсунда Трамп ошондой эле Орусиянын Сириядагы жарандык согушка аскерий кийлигүүсүн сынга алып, аны үрөй учурган гуманитардык кырдаалга алып барган абдан жаман иш катары сыпаттаган. Вашингтон Пост гезитин жазганда караганда Сирия боюнча 23 январда Астанада башталат деп күтүлгөн Түркия Орусия ортомчулук кылган сүйлөшүүлөргө Трамптын өкүлдөрү дагы чакырылган, бирок алар барары азырынча ырастала элек. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бактыгүл Чыныбаевадан эл аралык дүйнөлүк басылмаларга серепти угалы.
World Economic Forum интернет басылмасына Англиянын чиркөө башчыларынын бири архиепископ Джастин Велбинин материализмге байланыштуу ой толгоосу жарык көрдү. Анда азыркы заманда акчанын адам жашоосундагы орду талданган. Пул барган сайын адамдын жана дүйнөнүн жашоосун чеңгелдеп турган түшүнүк айланды. Каржы системасы адамзатка эбегейсиз чоң кыйынчылыктарды алып келип, кайра эле аны чечүүдө да чоң роль ойноп жатат. Канткенде акчага кул болуудан арылабыз деген суроону коет чиркөө кечиле. Ал бул жаатта адам менен жараткандын ортосундагы мамиледеги акчага байланыштуу проблемаларды чалдырган Филип Боббиттин Shield of Echless аттуу китебин жогору баалай турганын, анда кудай менен кишинин өз ара мамилеси барган сайын муздап бара жатканына дал ушул жашыл доллар себеп болуп жатканын билдирет. Китепте азыркы заманда мамлекеттер улуттарга бөлүнбөй эле базарларга бөлүнүп калганын, жарандар канчалык көп буюм сатып алса, ошол өлкөнүн экономикасы оңолуп атканы кейиштүү көрүнүш катары бааланган. Бул маселенин үстүндө ой жүгүртүп жана жазып жатканда акчанын жалаң эле негативдүү жаман жактарына басым жасайын деген ниетти көздөгөн жокмун. Чиркөө кээде акчага ушундай көз карашты таңуулайт. Экономикалык бакубатчылык менен акчанын артынан сая түшүп, аны башка максат кылып койгондун ортосунда чоң айырма болот. Акча кудай эмес, андыктан ченемин билген дурус деген пикирде англис архиепископу Джастин Велби.
Дүйнөлүк пресса.
Кыргызстандын түндүгүндөгү уран калдыктары көмүлгөн жерлер Борбор Азиядагы экологиялык чоң коркунуч экенин Дипломат журналына кыргызстандык журналист Рыскелди Сатке жазды. 22 000 калкы бар Майлысууда 1940 жылдары Советтер Союзунун алгачкы атом бомбасы дал ушул жерден казылган урандан жасалган деген имишкептер айтылып жүргөнүн, андан калган калдыктар азыр бул жакта көмүлө турганын жана кокус ал ачылып кетсе Фергана өрөөнү менен Чаншан тоо кыркалары экологиялык кырсыкка учурарын жазып, радиоактивдүү аймактарды тазалоого дүйнөлүк банк кулагында 11 миллион доллардан ашуун каражат бергени менен бул маселе дале актуалдуу экенин белгилейт. Майлысууда жашаган калктын саламаттыгында бир катар кыйынчылыктар жаралууда. Маселен, Дипломат журналына жергиликтүү аялдар комитетинин жетекчиси Минабар Умарова 2014 жылкы изилдөө боюнча 24 000 калктуу калада 180 майып бала бар экенин айткан. 240 000 киши жашаган коңшулаш Сузак районунда 165 майып бала катталган. Улуттук илим институтунун маалыматы боюнча Майлысууда тубаса майып төрөлгөндөр 5.12%, бойдон түшкөндөр 12.1% түзүп, башка аймактардан жогору болгонун жазган журналист Фергана өрөөндөгү бул экологиялык көйгөй Европа биримдигинде да талкууланып жатканын кабарлайт.
Дүйнөлүк пресса.
Гарвард университетинин Harvard International Review журналына Лондондо иштеген экологиялык аналитик Илимпос Алишер Илхамовдун Борбор Азиядагы суу кризисине байланыштуу изилдөөсү жарыяланды. Анда Дүйнөлүк ресурстар институту 2016 жылы суусу тартыш өлкөлөрдүн картасын чыгарганын, анда Монголиядан тарта Арабияга чейинки жерлер дүйнөдөгү эң эле суусу аз аймак катары белгиленгени маалымдалат. Борбор Азия чөлкөмү бул картада негизги орунда турат. Амудария менен Сырдария сыяктуу ири таза суу каналдары бар чөлкөм алдыдагы 10 жылда суу көйгөйүн катуу тартат деп белгиленет изилдөөдө.
Кадырман угарман Бактыгүл Чыныбаевадан эл аралык баяндамадагы кабарларды уктук. Ушун менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийинки жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10:30 Оода Азаттык радиосу. Сууктун катуулашы жана аймактарда кардын калың түшүүсүнөн улам тоюттун баасы көтөрүлө баштады. Бул тууралуу адам жана базар түрмөгүнөн угабыз. Ошондой эле 2016 жылы Кыргызстандагы эркиндик жана адам укугунун абалына серп салган Сабыр Абдумомуновдун дагы баяны бар. Биз менен чогуу болуңуз. 16 январдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыра дегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Манасова майданына жакын жердеги учак кырсыгынан каза болгондордун 15 кимдиги аныкталды. Алардын бешөөсү балдар. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Кырсыкка учураган учактын бир кара кутусу табылганын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов буга чейин маалымдаган. Кырсыктын чоо жайын иликтөө үчүн эл аралык авиациялык комитеттин адистери чакырылды. Андан тышкары өкмөттүк комиссия ишке киришти. Транспорт прокуратурасы кылмыш ишин козгоп иликтөө жүргүзүүдө. Боинг 747 үлгүсүндөгү Түркиянын жүк учагы 16 январда эртең менен Манасова майданына жакын дача суу конушуна кулаган. Көз жумгандардын төртөө экипаж мүчөлөрү, калганы дача суу айылынын тургундары. Каза болгондордун саны 32 жетип, ондон ашуун киши ооруканада. Учак Гонконгдон Стамбулга учуп баратып, май куюу үчүн Манас аэропортуна конордо кырсыкка учураган. Учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына компенсация төлөнөт. Бул тууралуу учакка ээлик кылган түркиялык AST Airlines фирмасынын өкүлү Айше Кынран Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кырсыкта каза тапкан бардык жарандардын жакындарына жана жабыркагандарга кенемте төлөнү берилет. Маалыматка караганда экипаж Гонконгдо 69 саат эс алуудан кийин учакты эч бир кынтыксыз кабыл алып, Бишкекти көздөй учкан. Буга чейин техникалык мүчөлүштүк болгон эмес. Кырсыктын себеби террористтер жатат. Учакта жалпысынан 85 тоннадан ашык жүк болгон. Авиа кырсыктан жабыркагандар Бишкектеги Семетей мейманканасына жайгаштырылат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов билдирип, кырсык болгон жерде тазалоо иштери түнү бою жүрөөрүн айтты.
Раскопка же болбосо жана үйлөрдү алдын тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Дагы эле өзгөрүү пока жок ушул боюнча эле. Үйлөрүнөн айрылса алардын баардыгы бир эмеде тиги шаарда Семетей гостиницасынан 1-5 номер бронечеттик ошол жака жайгаштырып туруу боюнча ошол эч ким эшикти калбайт, баардыгын жайгаштырабыз.
Түрк жүк ташуучу учак Кыргызстанда 23 үйгө зыян келтирген. Өзгөчө кырдаалдар министриги жана жер жерлерде коомчулук жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултууда. 17 январ Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланды. Кырсыкка байланыштуу президент Алмазбек Атамбаевга Казакстан, Грузия, Түркия, Түркмөнстан президенттери көңүл айтты. АКШ вице-президент Киевке акыркы сапарында Орусия агрессиясына каршы турууга үндөдү. Вице-президенттик мөөнөтү аяктоо алдында Украинага соңку сапары менен келген Джо Байден эл аралык коомчулукту алатагандай Орусия агрессиясына каршы турууга бийликке келаткан Дональд Трамптын администрациясын болсо Украинага бекем колдоо көрсөтүүгө чакырды. 2014-жылдагы инкылаптан бери Украинага 5-нчи жолу келген Джо Байден Орусияга киргизилген санкциялар Минск келишими толук аткарылганга чейин калыш керек деди. Together with our EU and G7 peers, Европа биримдиги жана чоң жетиликтеги өнөктөрүбүз менен бирге Минск келишиминин алкагында алынган милдеттенмелерин Орусия толук аткармайын, санкциялар кала берерин айкын билдиргенбиз. Мен муну белгилеп койгум келет, толук аткарылмайын. Ал эми Кырымга байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялар Кырым Украина элине кайтарылмайын калыш керек деди Байден.
Украина президенти Петр Порошенконы досум деген Байден Украинаны коррупцияга каршы күрөшт улантууга жана мамлекеттик кызматты пайдаланып байыгандарды жоопкерчиликке тартууга чакырды. Гүлнара Каримова Швейцария прокуратурасы тарабынан суракка алынды. Бул тууралуу Wall Street Journal жазып чыкты. Маалыматка караганда сурак 9-10 декабрда Ташкентте болгон. Швейцария прокурорлору Гүлнара Каримованы коррупция боюнча жалпысынан 23 саат бою суракка алган. Швейцария бийлиги тарабынан Каримованын адвокаты болуп дайындалган Грегуар Манжея Каримованын саламаты жакшы экенин, бирок анын коопсуздугуна кепилдик жок экенин билдирген. Адвокат Каримованын сырт дүйнө, анын ичинде балдары менен байланышуусуна тыюу салынганын кошумчалаган. Гүлнара Каримова 2014 жылдан бери үй камагында ал чет өлкөлүк компаниялардан пара алган деп айыпталып, Швейцария прокуратурасы тергөөнүн алкагында ага таандык банк эсебиндеги 650 миллион евроны тоңдурган. Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү өтүүдө. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча бүгүн Ош шаарында өкмөттөр аралык кезектеги жыйын башталды. Эки күндүк жолугушууга кыргыз тараптан вице-премьер-министр Жеңиш Разаков, өзбек тараптан өкмөт башчынын орун басары Адхам Икрамов катышууда. Өкмөттүн басмасы кызматы кабарлагандай, алар чек арага байланыштуу маселелерди тезирээк чечип, өз ара достук ымаланын бекемдөө зарылдыгын белгилешти. Бул жолку жолугушуу мурдагылардан айырмаланып жабык өтүүдө. Кыргызстан жана Орусиянын баш прокурорлору Батукаев маселесин талкуулашты. Кыргызстандын башкы прокурору Индира Жолдубаева менен Орусия Федерациясынын баш прокурору Юрий Чайка Азиз Батукаевди Бишкекке өткөрүү маселесин сүйлөштү. Башкы көзөмөл органы тараткан кабарга ылайык, жолугушуу 13 январда Москвада болгон. Анда эки тарап прокуратура багытында өз ара кызматташуу, экстрадиция жана укуктук жардам көрсөтүүлөрү маселесин талкуулашкан. Жолдубаева Азиз Батукаев маселесине өзүнчө токтолуп, аны Кыргызстанга өткөрүп берүү маселесин Бишкек талап кылаарын айткан. 16 жылга кесилген Батукаевди 2014 жылы апрелинде ак кан оорусуна чалдыкты деген негизде Нарын шаардык соту бошоткон болчу.
Айдамбек Ахматуулу айткан жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан кененчунан окусаңыз болот. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Суктун катуулашы жана аймактарда кардын калың түшүүсүнөн улам тоюттун баасы көтөрүлө баштады. Тоолуу райондордо кар калың жаагандыктан мал жайытка чыкпай кол карап калганы камдалган чөптүн кескин азаюусуна алып келүүдө. Апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселеге арналат. Уктурууну кабарчыларыбыз жана Замира Кожобаева алып бармакчы.
Саламатсыздарбы. Быйылкы кыш күчүнө кирип, тоолуу аймактарда кар калың жаап, сууктун күчү 30-40 градус болуп жаткан убакта мал сыртка чыгып оттой албай калганы айтылууда. Мындай көрүнүш алдын ала эсеп менен камдалган тоюттун кескин азайып, базарларда жем чөптүн кымбаттоосуна алып келүүдө. Жем чөптүн жетишсиздиги өлкөнүн ар тарабындагы тоолуу аймактарда өзгөчө байкалууда. Калың жааган кар нарындагы малчыларга да оңбогондой түйшүк жаратты. Жылда кыштоодо болгон мал быйыл 2 ай эрте кол карап, айлыктардын биртке жайган тоюту эртеле түгөнө баштады. Мындан улам чөптүн баасы да кескин көтөрүлүп, бир таңгагы 150-170 сомго жетти. Эми жаз кечеңдеп кыштын мойну узарса, чөп мындан да кымбат болуп, баасы асманга чыгышы мүмкүн, дешет адистер. Атбашынын Аксай кыштоосундагы 40 миң малды кырып албоо үчүн райондук бийлик бир жумадан бери кыштоого чөп ташууда. Нарындагы малчылардын абалы тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун радио баянын чогуу угалы.
Мал минтип эрте кол караганы чөптү күзүндө белебиндеп алгандарго санасыз олтурат. Былтыркы жаанчы жылдын шарапаты менен нарында чөп мурунку жылдарга салыштырмалуу кой чыгып, күзүндө чөптүн бир таңгагы 30 сомго чейин түшкөн. Эми ошол кездеги 30 сомдук чөп учурда 100 сомдон ашып жатат, дейт Нарын шаарына чөп тартып келип, базарда сатып олтурган Рахат аттуу ишкер.
Элде 30 сомдон жана жаанда калган чөптө алышты. Анан кийин 40 сомгон, 30-40 сомдон казармандыктар 50 сомдон алып кетип атышты. Азыр эми ал чөп ошол эле чөп азыр. 100 сомдон боло алат. 150 чейин. Бул чөптүн баягы качествосу да, чириген чөбү арзаныраак, ичинде жаанда калбаган, андан өдүрөөк болот, ошондой боло алат да. Бирок эми элде эле азыр 150 сомдон азыр көтөрө албай жатат да. Андан ылдый жакшы 100 сомдун тегерегинде эле алып атат. Сонун өйдүлдү жазачы.
Өтүмө.
Мына моунек жерде муну алдыгына турган, муну 10 күндөн 12 күнгө чейин тургандар бар. Артына бир 4-5 күн болуп тургандар бар. Ар кандай эми баягы алат элдер өзүнүн аалына жараша, чөнтөгүнө жараша алат да. Өтөтөт эми акындык менен.
Рахат учурдан Арын шаарына Учкун айылынан 160 боо чөп алып келиптир. Ар бир боону 120 сомдон бир жумада сатып бүтүп калам деген Рахат ушул эле чөптү бир ай мурун 80 сомдон сатканын айтты.
Биз айылда 70'ten 100 кечере алып атабыз да биз. А бияктан ошо 100'дөн 130 сом терең жерге өтөт биринчи жактан. Экинчи жактан 150 сом терең жерге өтөт да 140 сомдон берип кетип атат.
Нарын районундагы Куланак айылына тийиштүү Чойжап кыштоосунда белчеден келген карды аталган айылдын тургуну Фархат ушул убакытка чейин көрбөгөнүн айтат. Жылда колундагы биртке малы кыштоодо жааган жука карды тээп оттоп жазга мал туут убагында гана бир айга чөп чачылганы болбосо кол карачу эмес дейт. Эки ай мурда тоюкка кол салган Фархат акыбалын мындайча түшүндүрдү.
Чойжаптын мындай кар болгонун мен муну ушул жашка келгенде биринчи эле көрүп атам да. Элестетсеңиз тушар ат номросунан келген кардан кой кантип оттойт. Койлор уже карды тепкилеп жеп атып буттарынын жүндөрү түшүп калган да уже. Ошол анан баягы күнү чөптөн атка сүйрөтүп алып машина менен жип менен жол салып койду кара жолго чубатып түшүп таштырабатын поворотунан анан ротспресс чөп жүктөй бергенбиз, чачканбыз. Эки КАМАЗ менен бир жүктөп келдик, калганын чачып коюп ошол жерден биз барык жакты жайып кайтарып атышты. Түнкү саат 12'de барып кайра жүктөп келдик экибиз. Жок, жайында алып барган чөбүбүздү жеп салбадыбы? Анан азыр деген февралдын 20'sından кийин келмек да малчы. Менде азыр 2000 боо чөп бар мындай сатыкка деген. Ошонун 1,5000 боосун саткандан коркуп атам, эки ай эрте кирип албадыбы малчы.
Быйылкы калың кар Атбашы районундагы Аксай кыштоосундагы 40,000-ден ашык малды да тоюксуз калтырды. Аксай кыштоосунда кар аз жаап, кышкысын мал бакканга ылайыктуу болгондуктан тоюк жыйнабаган малчыларга бир топ ара жаратты. Райондук бийликтин маалыматы боюнча учурда Аксай кыштоосунда 40,000-ге чукул мал жандыгы бар. Мынча малды кырып албоо аракети менен бир аптадан бери Аксайга тоюк ташылып жатат. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат Мирлан, ушундай эле тоюктун жетишсиздиги түштүк аймактардагы тоолуу жерлерде да байкалууда. Алыскы райондордун бири Алайкууда өткөн айда эле кардын калың түшкөнүнөн мал жайытка чыкпай, кол карап калганы айтылган. Ошондой эле көрүнүш Алай, Чоң Алай райондорунда да бар. Оштогу кесиптешим Эрнис Нурматов аймактагы тоюк жетишсиздиги тууралуу айтып берет.
Алайкуу районунун Коочат айылынын тургуну Абдымомун Шамшиев чөп ташып келгени ылдыйга баратыптыр. Анын малдары акыркы чөбүн 1-2 күн мурда жеп бүткөн.
Слаша жылкынын баары колго токтоду, кой токтоду. 4 мал жылка остабыз, чөп салабыз. А чөп түтпөгөндөн ылдыйга чөпкө кетип атабыз преске. 170 тен чөлткөн бир прес. 34,000 сом акча өткөн. 200 прес. Адам көп болсаң, автоле жолго каргат кет, көчкө кет, чачылат. Жашо өтө оорлашат быйыл.
Алайкууга негизи кыш оор түшкөнү менен күнгөй беттер тез эле ээрип кетет. Жашоочулар ошол жерде малын жайып, азыраак жыйган чөбүн сарамжалдап кыштан чыгып кетишет. Чөптү аз жыйган себеби аларда чөп ормо, үлүштөрү да азыраак келет. Көк Арттын жашоочусу Сатыбалды Кыдырмышев.
Камдалган тоют быйылкы жылы ошо жылкы менен койдун колго түшүп алуусуна байланыштуу жетпей атат. Анан эл эми эл экен ылдыйкы жактан ошо ташып келип атат, ылдыйкы зонада чөп жакшы экен, бирок алайкулуктар туруп барган сайын а дегенде ушул 100 сом тегеретесинде алган бир пресс чөп бүгүнкү күндө ушул 150-200 сомго чейин чыгып кетип, ага жол киресин кошкондо ушул кыйла кымбатка түшүп калып атабыз.
Карагулжанын Алайкуу аймагы район борборунан 120, облус борборунан 280 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ошол себептен да борбордо чөп арзан болгон менен аларга 2-3 эсе кымбатка келип түшөт. Быйылкы жылы ал тургай жемдин наркы да көтөрүлүп кеткен.
Жем да кымбат, 20 сомго түшүп атат эми макашактар. Арпалар 16-17 сомдон болуп атат.
Деди алайкулуктардын бири Султанали Ерназаров. Жергиликтүүлөр кабарлагандай, мындан бир айча мурдараак кабар алган өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Таалайбек Сарыбашев зарылчылык болсо Алайкууга автоунаадан жардам берүүнү убадалаган. Бирок алар андан азырга чейин кабар жок экенин айтышат. Өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн маалыматкачысы Жумамидин Сулайманколов жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Күн сайын биз аймактардан маалыматтарды алып турабыз. Жол кандай, элде абал кандай. Учурда Алай көөрүндө элде тойут маселеси жарал элек. Бир эки үй бүлөдө болбой калышы мүмкүн, бирок дээрлик жалпы элде тойут жетиштүү. Эгер кыш мындан ары дагы көпкө уланып же бир жолдор жабылып кыйынчылык жарала турган болсо, булар чөп жарын бул жактан тойутун даярдаса, өзгөчө кырдылдар министрлигинен ун алып Алайкууга жеткирип берүүгө даяр.
Ош облусундагы башка тоолуу райондор Алай жана Чоң Алайда быйыл жем чөптөн анча жут байкалбайт. Ал жакта чөптүн наркы азыр төмөнкү райондор менен гана бирдей болуп турат. 2012 жылы кыш жазга чейин узарып, Ош областынын тоолуу райондорунда чоң чөп тартыштыгы орун алган. Ошол учурда Чоң Алайда бир таңгак чөп 600-700 сомго чейин жеткен. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын апталык адам жана базар аттуу берүүсү жаңырууда. Биз бүгүн тоолуу аймактарда кардын калың түшүүсүнөн улам малдын жем чөбү кымбаттап жатканы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Сары өзөн чүйдө кар калың жаабаса да, жем чөптүн баасы бул жакта деле көтөрүлө баштады. Чөп алып саткан соодагерлердин айтымында буга суроо талаптын күч ала баштаганы себеп. Бишкектин четиндеги мал базарга танапташ чөп саткан соодагерлер кийинки кездерде тоют негизинен түштүк жакка алынып кетилип жатканын айтышат.
Мен азыр Бишкектин четиндеги пригородный айылындагы мал базарда жүрөм. Бул жерде негизинен кой, уй, жылкы жана башка мал сатылат, бирок бүгүн дүйшөмбү күн болгонуна байланыштуу соода бир аз солгон. Ушул эле жерде чөп дагы сатылат. Бул жерде чөптүн арзандары 80 сом, 90 сомдон тартып, жакшысы 130-120 сомдон экен. Биз бул жердеги ошол чөп саткандарды жана ошол учурда ошолордон чөп сатып алып, бул жердеги койлорун багып жаткан соодагерлерди да сөзгө тарттык.
Атым Нуркан.
Канчадан болот азыр чөп?
Чөптүн баасы 100 сомдон 150 сомго чейин болуп атат.
А бул кымбаттадыбы же?
Кымбаттады. 30 сом, 50 сомго чейин кымбаттады.
А себеби эмнеде?
Башка жактагы алуучулар келип алып кетип атат, башка региондогулар. Ошон үчүн чөптүн баасы өсүп атат да.
Мисалы үчүн кайсы региондон? Талас, Нарын?
Ошко көбү алып кетип атат. Нарын тарапка алып кетиши мүмкүн да.
Мисалы айтып атышпайбы, 80 сомдон сата албай атабыз деп?
80 сомдон алып келсе алат элек, жакшы чөптөр болсо ушул жак.
80 сомдон жанагындай курай чөптөрдү алса болот, даже 50 сомдон деле алса болот да, курай чөптөрдү.
Курай, бирок
30 сомдон, 30 сомдон деле бар чөптөр. Чирик чөптөр. Каптара чөп, мал деле жебейт аны.
Мал жебейт
аны. Аны алып керек оранда.
Ошондо.
Начар чөптөр,
80 сомдуктар чөптөр бар, эми курай чөптөр да аны мал жебейт ал. Аны мал жей турган чөптө алыш керек да, любой эле адамчы.
Аны же жол транспортор да 80 сомдон алат, мисалычы 80 сомдон алса, эми токмоктон ала турган болсок, бияка келиши менен 30 сом, 110 сомдон айланып калып атат да. Аны 80 сомдон ушу базарга алып келип берсин мындай көк чөбүн. Алабыз.
Жыйнашы бар.
Жыйнаш керек. Чөп 10 сомдон жыйнайт ар бир түгүн үйдөгү же кайра түшүрөт, ошондой расходтору бар да. Анан ошо менен бизге айланып келип 100 сомдон ашып кетип атат. Эгер ошо дыйкандар 80 сомдон сата албай жатса, ушул жерге алып келип берсин 80 сомдон, көп бер дедимчи. Экинчи чабуктар, пригородный базарыначы, биз алабыз 80 сомдон, туугандар.
Чөп саткан соодагерлердин айтымында, быйылкы бир түгү 150 сомго чейин көтөрүлгөн чөптү кымбат деп айтуу мүмкүн эмес. Анткени мурунку чөптүн бир түгү 300-400 сомду чап чыгган жылдары чындыгында чөп таңкыстыгы пайда болуп, алыскы аймактарда кадимкидей жут түшкөн. Ошондо малчылар малга картөшкө чаап берип, тал теректердин жаш бутактарын кыйып берүүгө аргасыз болушкан. 2012 жылы кыш катаал болуп, жем чөптүн жетишсиздигинен 27 миң чамалуу малды жут алганы расмий кабарланган. Соодагерлер да, малчылар да андайдан кудай сактасын деп жакшылык тилеп отурушкан учуру. Айрым маалыматтар боюнча кыргызстандык соодагерлер беде менен чөптү Кытайдын Кашкарындагы Улуу Чат ооданына чейин алып барып сатышат. Кытай тарап Кыргызстандагы эпизодикалык абалдан улам жем чөп алып кирүүгө тыюу салса да, чек арадагы айрым жолдор аркылуу Улуу Чатка тоют бүгүнкү күнүндө эле өтүп жатканы айтылат. Урматтуу угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кардын калың жаашынан улам жем чөптүн баасы көтөрүлүп жатканы тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптештерим Нарындан Мирлан Кадыров, Оштон Эрнис Нурматов жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Бишкектин четиндеги Дача суу айылындагы учак кырсыгынан 32 адам өлгөнү аныкталды. Анын кеминде 15'нин тек жайы кимдиги такталды. Алардын арасында бир нечеси балдар. Ошондой эле дагы бир нече дене бөлүктөрү изилдениши керек деген тиешелүү кызматтар айтууда. Буларда издөө куткаруу иштери дагы деле уланып жатат. Авиа кырсыктан жабыркагандар Бишкектеги Семет Эми мыйканасына жайгаштырылды. АКШ вице-президенти Киевке акыркы сапарында Орусия агрессиясына каршы турууга үндөдү. Маркум Ислам Каримовтун кызы Гүлнара Каримова Ташкентте Швейцария прокуратурасы тарабынан суракка алынганын Wall Street Journal жазып чыкты. 7 кишинин өмүрүн алган Орусиядагы жол кырсыгы иликтенип жатканын орусиялык маалымат каражаттары жазып атышат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактоо боюнча бүгүн Ош шаарында өкмөттөр аралык кезектеги жыйын башталды. 2 күндүк жолугушууга эки тараптын вице-премьер-министрлери катышууда. Кадырман угарман азаттыктан уктуруубузду улантып, эми кийинки баянга келсек, Freedom House көз карандысыз эл аралык уюмунун 2016 жылкы дүйнөдөгү эркиндиктин абалы рейтингинде Кыргызстанда адам укугунун абалы аз да болсо оңолгону жазылып, өлкө эркин эмес деген топтон чыгып, жарым-жартылай эркиндилген мамлекеттердин катарына кошулду. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине мүчө катары иштей баштады. Деген менен өлкөдө саясий куугунтуктар социалдык интернет платформаларына чейин жетип, балдарга жана аялдарга карата зордук-зомбулук азайган жок. Укук коргоочуларга карата бийлик башындагылар тарабынан кысым күчөдү. Кабарчыбыз Сабур Абдумомунов Кыргызстандагы адам укуктары жана эркиндиги жаатында өтүп бараткан жылдагы акыбалга серп салат.
Кыргызстан Борбор Азиядагы эң эркин өлкө. Коомчулук оюн ачык айта алат. Өлкө башчысы өз ыктыяры менен кызматтан кетет. Кыргыз бийлигинде отургандар адам укуктары маселеси тууралуу ооз ачканда ушундай далил келтирүүлөр менен чектелип келет. Жакында эле декабрь айынын башында өткөн маалымат жыйынында президент Атамбаев да соңку жылдары өлкөдө эркиндиктин абалы өйдөлүгөнүн белгилеген.
5 жыл мурунку кырдаал менен азыркы кырдаалды алсак, азыр биздин атка минерлер маалымат каражаттар эмес, жок дегенде мына Facebook, Twitterди, башкаларды эмне деп жазып атат, коркуп калды. Биздин атка минерлер, биздин мамлекет коомдук пикирди угуп калды. Коомдук пикир деген бул сөз эркиндиги да. Сөз элдин, карапайым элдин сөзү чоңдорго өтүмдүү болуп калды. Мен башка мезгилдерди көргөм да, бул абдан чоң жетишкендик. Мисалы, бул азыр тегеребизде бизден башка эч ким да жок.
Деген менен 2016 жылдын май айында президент Алмазбек Атамбаев өлкөнүн булуң бурчунан энелерди топтоп, майрам менен куттуктап жатып, элдик парламент деп аталган уюмдун мүчөлөрүн туруктулукту бузгусу келген эл бузарлар деп баалап, алардын катарына укук коргоочулар Азиз Абдырасулова менен Төлөккан Исмаилованы кошо кеткен.
А с какой помпой вот этот акаевцы, бакиевцы, сторонник ИГИЛ и, конечно же, верно отрабатывающие свои гранты Төлөккан Исмаилова и Азиза Абдырасулова.
Бул айтылгандар президенттин оозунан чыккан кезектегисин тагуусу катары байкалганы менен башка чиновниктер үчүн бул кадам мамлекеттик жетекчиге каршы сүйлөгөн адамдарды басынтууга жол ачып бергендей. Ушундай пикирди карманган укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева өлкө башчысынын айтканы элди жарандык активисттерге, укук коргоочуларга каршы тукуруу ишараты катары кабыл алган. Антпесе эмне үчүн буга чейин жарандык коом менен диалогдо иштеп жаткан жергиликтүү чиновниктер акыркы кезде ороңдой баштады деп суроо салат укук коргоочу.
Они понимают, что нарушают закон, и понимают, что активисты гражданского общества правы.
Чиновниктер, депутаттар мыйзам бузулуп жатканын жакшы түшүнүшөт. Алар жарандык активисттердин пикири туура экенин да жакшы түшүнүшөт. Албетте, эч ким элдин алдында туура эмес кылып жатканын мойнуна албайт да. Мына мисалы, Жалбат шаарынын мэринин элдердин үйүн бузуруп жаткандагы бизге болгон мамилеси. Ал бийликтегилерди президентти туурап жатканы да, президент өзү аш болуп, эл алдында укук коргоочуларды критикалап жатса, демек алар да ошол жол менен кетишет. Бул президентке жагынуу деп эсептейм. Мурда мындай орой аракеттер, көзгө элбестик аз болчу. Жергиликтүү депутаттар өздөрү элдин кызматында экенин түшүнүшчү. Азыр болсо, алар өздөрүн президенттин кызматчысы катары көрсөтүп жатат.
Не воспринимают, что они слуга, слуги президента.
Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева айтып өткөн Жалал-Абад шаарынын мэри Салайдын Авазов июнь айында жергиликтүү жашоочулардын укугун коргогону келген бейөкмөт уюмдун өкүлдөрүнө орой мамиле жасап, шаардан кууп чыгарууга аракет кылган.
Шаарлыктар нааразыбыз силерге окшогон МПОлорго. Дүшмансыңар силер. Давай, чоу, сени
мойнтуп.
Шаардан кетип кылбай. Уяты жок.
2016 жылда укук коргоочуларга карата кысымдын күчөгөнүн өлкөнүн акыйкатчысы Кубат Оторбаев да белгилеп, Учурда акыйкатчы институтунда бул боюнча дайым комиссия түзүлгөнүн билдирди.
Укук коргоочулар мага кайрылып атат, биздин укугубузду коргоп бер депчи. Анткени ошол укук коргоочулар өздөрү айтып атышат, бизге карата коомду күчөп атат деп. Мисалы, адам укуктарын өткөрүп аткан күндө ошол укук коргоочу Азиза Абдырасулова мага кайрылды, менин укугумду коргоп бериңиз сиз деп. Анан кийин өзү больницага түшкөн экен. Мен ооруканага барып акыбалын билдим. Ошол жерден дагы ал кайрылды. Ошо менин атыман укугумду күчөп атат, тыңшоолор болуп атат деп атат. Биз ал боюнча комиссия түзүп ишти баштап атабыз. Ушундай абал дагы бар.
Укук коргоочуларга карата кысым күчөгөнүн 18 бейөкмөт уюмду бириктирген кыйноолорго каршы коалиция уюму кескин сынга алып чыккан. Алардын президентке жазган протестинде укук коргоочунун иши көп учурда мамлекет жетекчилеринин саясатын, ишмердүүлүгүн сындоо менен байланыштуу болот. Бирок буга негативдүү мамиле жасоо туура эмес деп жазылат. Октябрь айында болсо Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча Борбор Азиядагы бөлүмү Кыргызстандын бийлигине атайын кайрылуусунда 2015 жылдан бери мамлекеттик кызматта отургандар тарабынан укук коргоочуларга жана алардын ишмердигине карата терс билдирүүлөрү жана коркутуулары жогорулаганын белгилеген. Кадырман Угарман, сиз Азаттык радиосунда 2016 жылы Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жаатында жыл жыйынтыктоочу түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кыргызстанда эл аралык уюмдардын тынчын алган дагы бир жагдай бул аялдарга жана балдарга карата зомбулук маселеси. Бир жыл мурда Human Rights Watch уюму Кыргызстандагы зомбулук астында жашап жаткан аялдар маселесине арналган атайын иликтөөсүн жарыялаган болчу. Анда 15 жаштан 49 жашка чейинки аялдардын, кыздардын 1/3 бөлүгүнө үй бүлөдөгү зомбулук тескери таасирин тийгизери баса белгиленген. Изилдөөдө үй бүлөдөгү зомбулук негизинен аялдардын күйөөсү же өнөктөшү тарабынан ишке ашырылат. Бычак саюу, муунту, зордуктоо, уруп сабоо, эл алдында шылдыңдоо жана медициналык кызматтарга бөгөт коюу сыяктуу үй бүлөдөгү зомбулуктан жабыркаган аялдар баштан кечирген күндөрү тууралуу өзүлөрү айтып беришкен.
Пришли сюда, здесь нас встретили.
Акыры мен бул жакка келдим. Бул жерде мени угушту. Мен биринчи жолу эч кимдин эшигин каккылабай, түн бир укумда милицияга же тааныштарга чуркабай, акырын келип тынч уктаса болорун билдим.
Бул бир нече жыл балдары менен бирге күйөөсүнүн ур токмогунда жашап келген Тамила. Кордукка чыдабай калган Тамила акыр аягында кризистик борбордо баш калкалоого аргас болгон.
Спокойно зайти, спокойно, никому ничего не говоря, можно выспаться.
Чын эле тынч келип эч кимден коркпой үркпөй уктаганыма сүйүнүп турам. Мен жана менин балдарым биринчи жолу коопсуз абалдабыз.
Состояние было. Состояние защищённости. И всё.
2016 жылы аялдарга, кыздарга жана балдарга карата бир катар зордуктоо фактылары ачыкка чыккан. Сузактагы 10 жашар баланын, Сокулуктагы 13 жаштагы майып кыздын бир нече жолу зордукталганы, Ош облусунан Орусияга иштегени барган өспүрүм кыздын каза болушу, кийин ал кыз кенедейинин атасы тарабынан кордук көрүп жүргөнү Азаттык аркылуу ачыкка чыгып, коомчулукта талкуу жараткан. Кыргызстандагы адам укуктары боюнча кеңешинин төрайымы Гүлжамал Султаналиева балдардын абалы өлкөдөгү укуктук маселелердин арасынан эң башкысы жана жоюу үчүн токтоосуз иш алып баруу керек деген пикирде.
Балдардын укугу убакыт өткөн сайын ушунчалык моралдык деңгээлден биздин коомчулук ылдыйлап, балага болгон мамилебиз, үй бүлөгө болгон мамилебиз убакыт өткөн сайын ылдыйлап атканын көрсөтүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бир балдарга болгон укук бул дайыма жогорку деңгээлде биздин ушу укук маселесиндеги тубустун чокусунда тура турган маселелердин бири деп эсептейм.
Мындан башка 2016 жылда жашы чет эле кыздарды күйөөгө берүү тенденциясы күчөгөнү маалым. Бул маселе Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын турмуш курууга жашы жет электерге нике кыюуга тыюу салган мыйзам долбоорун алып чыгууга түрткү берген. Депутат статистика боюнча Кыргызстанда 18 жашка чейин турмушка чыккан кыздардын саны 160 миңди түзөрүн, анын ичинен 6 миңи 15 жашка чейинки секелектер экенин айтып чыккан. Эгер жалпылап караганда 2016 жылы Кыргызстанда адамдардын эркиндиги жакшы жагына оогону байкаса болот. Муну Freedom House көз карандысыз эл аралык уюмунун дүйнөдөгү эркиндиктин абалы жаатындагы соңку рейтингинен да көрсө болот. Анда Кыргызстанда адам укугунун абалы аз да болсо оңолгону, эркин эмес өлкөлөрдүн тобунан чыгып жарым жартылай эркинделген мамлекеттердин катарына кошулганы жазылган. Ошондой эле Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кеңешине мүчө катары иштей баштаганын мисал келтирсек болот. Кыргызстан акыйкатчысы Кубат Оторбаев адам укуктарынын абалын жакшырышына себептердин бири катары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин сунушу эске алынып, Азимжан Аскаров боюнча иште жогорку соттун чечими бузулуп, кайра облустук сотто каралып жатканын көрөт. Бирок бул жараян баш мыйзамды өзгөртүүгө себеп болду, дейт акыйкатчы.
Чоң окуялардын бири катары бул укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сотунун кайра каралып аткандыгын белгилешибиз керек. Бул эл аралык жаатта чоң резонанс жараткан маселелердин бири болду. Айтып коюшубуз керек, ошонун аркасы менен бул катуу көтөрүлө берип, катализатор катары жанагы конституцияга өзгөртүү толуктоо киргизүүгө бир себеп болуп берди да. Өзү ошол Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин рекомендациясын аткарууга баш коюп, жогорку сот жана чечимди кайра бузуп туруп, Чүй областык сотуна бергендин өзү бул ошол бийликтин ниетин билдирет.
2016 жылдын соңку айларында эркиндикти тыйган жаңы көрүнүштөрдү унутпайлы. Бул учурдун маалымат талкуу майданына айланган интернеттеги социалдык платформаларды аңдуу фактылары, бийликти шыбаган Facebook колдонуучулардын алгачкылары суракка да чакырылганын эске алганда, 2017 жылы мекендештер кибер кысмакка туш болору айдан ачык.
Сабыр Абдумомуновдун баяны болду. Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Ободо жаңырган бардык маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан кенен окусаңыз жана пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошол жакка улам маалыматтарды коюп жаңылап жатабыз. Таңк Азаттыкта жолукканча саламатта калыңыз.